بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الثاني من هذا الباب، وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال كتقنا نسموليزي لا بابا حميدي وقبيلة لساعدي رضي الله تكوفو زيوجي وياكي أنسيما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلمونا مجنب والله صلى سلامة الله زيوجي وياكي إذا كبر جعل يديه حظو من في بيه alipokuwa akitoa takbiratul ihram alikuwa ananyanyua mikono yake usawa wa mabega yake. Wa idha raka'a, na pindipo alipokuwa kirukuu, amkana yadaihi min rukubataihi, alikuwa namakinisha viganja vyake vya mikono. Dhukira alkul wa urid albaad, hii ni kanuni katika kanuni za kiusul, bali ni kanuni za balagha, ilmu ya balagha. Wanasema kuna mlango unasema dhikrul kull wa iradatu albaad, unataja kitu kizima lakini kusulio ni baadhi ya ile kitu kizima. Hapa amka na yadaihi, maana yake tamkini kwa kwenye mikono, lakini dhikrul yad wa urida alkaf. Wa qala Allahu ta'ala as-sariq was-sariqa faqta'u aydiyahuma wal-maqtu'u wal-kaf wa laysa ish al-yad. Sawa, min babi dhikri al-kull, min babi dhikri al-kulli wa irada al-ba'd. Tumetaja kitu kizima lakini makusudio ni sehemu ya hicho kitu kizima. Sawa ikhwan. Tayyib. Amkana yadaihi ay kafaihi, alikuwa na makinisha viganja vyake vya mikono, vitanga vyake vya mikono katika magoti yake. Na kaifia yake, naomba uangalie hapa, alikuwa anaporukuu anaweka kiganja chake cha mkono namna hii, wa faraja baina asabihi fi rukuu. Alikuwa anapokwenda kwenye rukuu anaweka kiganja chake cha mkono mutamakkinan ala arukba wa mufarrija baina al-asabi'. Viganja vidole vinakuwa vimefunguka. Na kule kwenye takbiratul ihram unaponyanyua mikono usawa wa mabega, imekuja riwaya pili usawa wa ndewe za masikio, na mikono inakuwa imeangalia kibla alafu imefungamana. Vidole vimesimama vikiwa vimeshikana na wala sio vimekunjuka wakati wa takbiratul ihram. Indala hadha yadullu anna ala anna sahaba lam yakhunu ala al-umma bima ra'aw 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam hatta tusalli al-ummah salata an-nabi sallallahu alayhi wasallam ka'annaha taraha. Masahaba kufanya khiana kunukuu sunna na sala ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ilivyo, ili umma usalli sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile unaiona. Wamenukuu mpaka namna kuweka vidole kwenye tashahudi, namna zote ambazo zimekuja. Yani hapa maana yake wewe kwenye swala huna lako, wewe kwenye swala inabidi unukuu tu kama ilivyokuwa. Kuna maradhi ambayo tunajipandikiza sisi wenyewe, tuna maradhi tunasema hivi, hii ni wajibatu sala, hizi ni sunanu sala, hizi ni abhadu sala. Ukishagawanya namna hiyo, utendaji wako unakuwa unatenda kwa mujibu wa taksimu hizi. Hii ni wajibu inabidi kushika sana, hii ni sunna inabidi kushika kidogo, hii ni katika baadhi unaweza kufanya ukaacha. Sasa mimi nauliza swali, utakapokuwa umeacha alafu bado unaendelea kuswali, unaacha kwa kigezo cha kusema hii ni baadhi, alaisa kadhalik? Alafu bado unaswali, nakuuliza swali, unaswali kwa mujibu wa mafundisho ya nani? Wa nabii sallallahu alaihi wasallam yakul sallu kama raaitumuni salli, wal hadith fi sahih min hadith Malik ibn al-Huwayrith, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Wewe unaswali kwa mujibu wa swala ya nani? Kwa sababu umegawanya, kuna baadhi. Usahihi ni kusema hii ndiyo namna uswalidi wa mtume, na sisi tunatakiwa tuswali kama alivyoswali mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sawa ikhwani. Wa makkana, alikuwa na makinisha, amkana yadaihi min rukubataihi thumma hasara dhahrahu, kisha alikuwa akiunyosha mgongo wake. Qala al-ulama hasarahu bima nathanahu fi istiwa, aliunyosha katika istiwa yake, kunyoka kule kwenye eneo la rukuu, min ghairi takwis, pasina kuwekea kaus. Kaus mnafahamu maana yake? Upinde. Sawa, upinde sunono alipopinda vile. Min ghairi taqwis, ilikuwa mgongo wake hakuupinda. Imekuja riwaya ambayo ni dhaifa, lakinahu yustashhadu bihi. Imekuja riwaya kwamba alikuwa ananyosha mgongo, lau kama ungetaka kuweka kikombe cha maji kingekana wala kisingemwagika kwa ule mgongo ulivyokuwa umenyoka. Sawa ikhwani, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokwenda kwenye rukuu alikuwa hasala dhahara, anaunyoosha mgongo wake, faida rafa'a ra'sahu, na alipokuwa kinyanyua kichwa chake kwenda kwenye i'tidal istawa, alikuwa ananyoka, hatta yauda kullu faqarin makanahu, alikuwa ananyoka mpaka kila kiungo kinarudi katika eneo lake. Fakhtalafa al-ulama'u min hadhihi al-ibara, hal aslu faqari al-musalli huwa al-qabd au al-irsal, asili ya mwenye kuswali. Hapa riwaya inatuambia mpaka kila kiungo kirejee kwenye eneo lake. Asili kwa mwenye kuswali, anayeswali mikono yake inakuwa mustarsala au inakuwa makbuda ndani ya sala, inakuwa ni makbuda. Fahadha dalilun liman qala bilqabdi fil i'tidal, hii ni dalili kwa mtu ambaye anasema kuna kurudisha mikono kifuani katika i'tidal. Li anna asla almusalli aidihi yakunu makbuda, asili ya mwenye kuswali mikono yake inakuwa ni Muhammad. Umeifahamu istidlali? Na min jumlati ma yastadilluna bihi hadha alhadith, wanasema hatta tarji'a الكأل ماذا حتى يمتو والكلام أي كلام النبي في هذا السياق كان في الصلاة alikuwa anazungumzia ndani ya swala. Kwa kama ndani ya swala, manake kwenye swala mikono ya mwenye kuswali inakuwa makubudha na wala sio mustarsala. Wametumia kigezo hicho na wametetea kwa hoja nzito sana masala haya. Lakin afrata al-Imam al-Albani rahimahullah fi al-ibara allati qila annahu taraja'a 'anha afrata fiha faqala hadhihi bid'atu ahli al-Hijaz. Al-Imam al-Albani alifanya ifarati katika ibara, akasema kwamba kurudisha mikono kwenye itidali kifuani wakati wa swala ni bid'a ya watu wa Hijaz. Inasema kwamba litaraja maneno haya al-Imam al-Albani rahimahullah. Lakini al-Imam al-Albani la yara thalik, haoni kwamba kuna kurudisha mikono katika i'tidal. In dalla thalik yadullu ala khilaf al-ulama fi hadhihi al-mas'ala wal khilaf qadim, ili najulisha kwamba kuna khilaf ya wanazuoni kwenye masala haya, na khilafu hii ni ya kale, ni kongwe. Kina Imam Ahmad wao walikuwa wanaona kuna kurudisha mikono katika kifua kwenye i'tidal, na wengine wakaona hapana, sio sahihi. Sasa kwenye masala kama haya, leo hii wewe umeweka membari yako, unaanza kuleta malumbano, kuna kurudisha mikono au kuna kurudisha mikono, wewe huna maana, unapenda kupoteza muda. Haya masala tokea zama za Imam Ahmad yapo. Kilichotokea hapa ni tarjih wa adam tarjih, na muda wa kuwa masala rejea yake ni kurajisha na kutokurajisha, basi mtu anafanya vile ambavyo anaona yeye yukaribu ila Allah min haythu ma'rifati dalil. Wala kuna haja kulumbana kwenye hili, hakuna haja kulumbana kwenye kutikisa kidole, wala kuna haja kulumbana katika kurudisha mikono kwenye itidali, hakuna haja kulumbana kwenye haya, wala kwenye kufunga mwezi wa kimataifa na mwezi wa kinchi, hakuna haja kulumbana. Ukiona mtu analumbana kwenye haya, ujue kazoea ugomvi huyo, hakika kazoea ugomvi. Kama atakuwa amerejea kwenye nususu za kisheria na aqwali ulama, atakuja kukuta hii khilafu ni kadimu jiddan. Qala al-Imam at-Tirmidhi fi sunanihi babun anna likulli baladin ru'yatahum. Nyinyi mkiweka kigezo mtu wa sunna anafunga na mwezi wa kimataifa, asiyekuwa wa sunna anafunga na mwezi wa nchi yake, ina maana Imam at-Tirmidhi lam yakun sunniyyan. Hadha takul, unathubutu kusema hivyo? Utakuwa sio mtu wa sunna bwana. Imam Tirmidhi ni mtu wa sunna, anajulikana na ulama, sio wewe mtu wa mtaani. Kwa hii khilafu ni kadimu. Kilichotokea ni kubainishiana kwa lugha za adabu na mtu kufanya istidlali na hoja za msingi kwa lugha za adabu na kuacha nafasi ya kwamba huu ni wijhatun nadhar. Ni wijhatun nadhar, ni upande wa mtazamo tu. Kuna wengineo wameona kinyume na hivyo na mambo yanakwenda. Tukae tushindane kwa masala kuabudu makaburi. tushindane kweli kweli, kwa sababu hapa kuna Uislamu na nje ya Uislamu, kuna Uislamu na usio kwa Uislamu. Yaani atakayepata kwenye masala amebakia kwenye Uislamu, aliyokosea kwenye masala ametoka kwenye Uislamu. Tupambane, hata kama ikiwezekana kutolea na mapanga, tutolea na mapanga, kwa sababu haya yapo ndani ya dini na kufuru ndani yake. Upande ni Uislamu na upande ni ukafiri, ushirikina. Wadhi ya ikhwan. Tayeb. Anasema Abu Humaid Sa'idi radiyallahu ta'ala an, faitha rafa'a ra'sahu istawa, alipokuwa ananyanyua kichwa chake kwenda kwenye i'tidali, alikuwa ananyoka, hata yauda kullu faqalin makana, mpaka kila kiungo kinarudi katika eneo lake. Fa idha sajada, na pindipo alipokuwa kisujudu, wadha'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidhihima, alikuwa anaweka mikono yake sawa, alikuwa haitandiki. Kuitandika hapo inaingia kwanza kutandika kiganja cha mkono, kutandika dhirahi, kwa sababu umekuja wala ya yabsutana ahadukum dhiraihi inbisata alkalb, asitandike mmoja wenu anapokuwa kwenye sijida kiganja mkono wake kama anavyotandika nani, mbwa. Hiyo maana ya kwanza, sawa. Asiwe ametandika muftarishin wala qabidhuhuma, na wala asiwe amekunja ngumi wakati amesujudu. Asiwe amekunja nini? Ngumi wakati amesujudu. Usahihi ni kwamba au amekunjua kiganja chake cha mkono, na sunna katika sijida ni kuwa viganja vidole vimenyooka kuelekea kibla, halafu vimeshikana, sio vimekunjuka. Vimeshikana sio vimefanyaje? Vimekunjuka. Kwa maelezo yao utaona kwenye i'tidali, kwenye kunyanyua mikono katika qiyam takbiratul ihram, na kwenye rukuu na kwenye i'tidali mikono inakuwa imeshikana hali ya kuwa imekunjuka, lakini kwenye rukuu kiganja cha mkono kinakuwa kimefanyaje? Kimeachia. Mtakuja kuona pia katika sijida, katika tashahud, namna gani inakuwa. Sawa ikhwani. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlihi alqibla. Na hii pia nayo ni masala mengine. Alikuwa anaelekeza ncha za vidole vyake vya miguu kuelekea katika upande wa kibla. Na hii ni katika maeneo muhimu ya kufundisha kwa kuonesha picha, lau kama ingekuwa inawezekana kufanya hivi, kwa sababu mtu atakayesikia hatajua namna gani, lakini usahihi ni kuweka kama hivi. Maona hivi, mguu wangu unakitisha kanyagio, kanyagio lako wakati umesujudu unalikitisha chini, yani sio kanyagio kwa maana sehemu kanyagia, sehemu hii ya vidole unavikitisha chini, vidole vya miguu unakitisha chini, alafu hivyo vidole vyako vinakuwa vinaangalia kibla. Na wale waliozoea kuswali, hii sio kesi kwao. Mtu ambaye anajifunza kuswali anasema, sasa mbona miguu inauma sana, vidole vinauma? Sababu hujazoea kuswali. Lakini kama umezoea kuswali toka utotoni, hii yani unakuwa umezoea sana, na imekuja kwenye riwaya, miguu hii inakuwa ni makubudha, visigino vinakuwa vimeshikana anapokuwa kwenye sijida, visigino vyake vinakuwa vimeshikana, na wala sio miguu imetanuka wa kuliopo kulia, kushoto po kushoto, inakuwa miguu yote miwili ipo katikati na imeshikana miguu miwili kwenye visigino. Umeelewa vizuri ikhwani hapo? Wa idha jalasa fil rak'ataini, alipokuwa kikaa tashahudi baada ya rakaa mbili, jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, alikuwa nakalia mguu wake wa kushoto na alikuwa ana unasibisha mguu wa kulia. Mkao unaitwa nini katika lugha ya fikhi? Iftirash au tawarruk? Inaitwa iftirash. Kwa lugha wa Tanzania wanaita mkao wa tahiyatu ndogo. Mkao wa tahiyatu ndogo. Na mimi nataka nikuzindue hapa, kipengele hiki ni dalili kwa maneno yake, wa idha jalasa fi rak'ataini ni nasun ala kulli rak'ataini julusu yakunu ala hadhihi sura walau kana jalsatu at-tashahhud al-akhir fi rak'ataini fi salati al-fajr. Hata kama itakuwa kikao cha rakaa mbili za salatu al-fajr, muda wa kuwa ni kikao cha rakaa mbili, kwa lafdhi ya matamko haya, idha jalasa fi rak'ataini, mkao wake ni iftirash tahiyatu ndogo Kiswahili, hata kama ni salatu al-fajr. Usikae tahiyatu kubwa kwenye salatu alfajiri, kwa sababu ile ni mkao wa tahiyatu rakaa ya pili. Na haya masala ni katika masala tarjih, sio masala batili na haq, ni masala tarjih. Maana yake atakaye kuwa kinyume na mtazamo huu naye akawa ni halim anafanya istidlal, fa naam, ama kufata hawa, la. Si tumelewana? Hatusemi atakaye kama mkawa tayatu kubwa kwenye rakaa pili alfajiri ni mtu wa batil. Tasema akhta fi dhalik li anna sawaba wa raja huwa jalsatu iftirash. Tumelewana vizuri mpaka hapo? Wa nasaba al-yumna wa itha, vidole vinakuwa vinaelekea wapi? Vya mguu wa kulia vinaelekea kibla. Vidole vya mguu wa kulia vinakuwa vinaelekea kibla kama vilivyoelekeza mwanzo. Tayyib. Wa idha jalasa fi ruk'ati al-akhira, alipokuwa anakaa kwenye rakaa ya mwisho, qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra, ule mguu wake wa kushoto ule alikuwa anautumbukiza kwa ndani kidogo, alafu anakalia kalio lake la kushoto, sawa eh? Alafu mguu wa kulia unakuwa ameuchegeza kauchomeka. Mguu wa kulia unakuwa kama vile alivyoweka kwenye tahiyatu ya mwanzo, lakini tu wakati huu mwili wake unakuwa umelala upande wake wa kushoto na huu mguu wa kulia unakuwa umebakia wazi, na namna ambazo imekuja katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kikao hiki ni namna tatu. Ni namna ngapi? Tatu. Huu mkao wa tahiyatu kubwa umekuja katika namna tatu. Mimi wacha nikuonyeshe hapa kidogo. Namna ya kwanza imekuja tahiyatu kubwa unakaa hivi. Umeona? Mguu wangu utoka. Sawa? Namna ya kwanza. Namna ya pili unakaa hivi. Umeona hii? Sawa? Umeona hii? Imekuja kwenye riwaya. Hii inahitaji mazoezi kidogo. Ikiwa maji hapa uwezi. Sawa? Inawezekana tajiatu wako kuona kama ni adhabu. Alafu imekuja namna ya tatu. Umeona? Ile ya kwanza niliweka hivi. Kama ni mwana tofauti ya Yona tofauti. Huu mguu umeona? Hii ya kwanza mguu umekaa hivi. Ya pili huu mguu na usimamisha hivi. Umeona? Ya tatu huu mguu na ulaza hivi, lakini huu unaingia hapa. Umeona? Sawa. Mtume alikuwa mwepesi. Tayyib ikhwan. Anasema Abu Humaid As-Sa'idi rahimahullah, wa idha jalasa fi ruk'ati al-akhira qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra. Mkaona itwa at-tawarruk. Unaitwa at-tawarruk kwa Kiswahili, unaitwa tahiyatu kubwa. Mkao wa tahiyatu kubwa. Wa qa'ada ala maq'adatihi, alafu anakalia katika kalio lake la upande wa kushoto katika mkao huo. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi hii ametaja al-Imam Al-Bukhari, imetaja baadhi ya vipengele vya swala, sio swala nzima. Na hivi vilivyotajwa vina umuhimu wake, ndio maana vikatangulizwa kutajwa hivyo, au ukithiriji wa makosa ya waswaliji upo mwingi zaidi kwenye vipengele hivyo, ndio maana vikatangulizwa hivyo. Wallahu a'lam. Tuishi hapo kwa leo, inshallah tuendelee. Naam. Sasa
kutumia zaidi ya hiki kwamba hadithi hii imezungumzia vidhajala za kila kaateni hapo kwenye sehemu ya dalasa kila kati la akhira. Akasema kwamba hapa kuna kujua swala ambayo ni zaidi ya kama mbili kwa sababu tunakuwa kwa hiki akasema kama mbili.
Naam. Ndio. Sahihi kwamba rakaa mbili ya kwanza, alafu rakatul akhira kwa swala ambayo ina rakaa zaidi ya mbili, ama kwenye rakaa mbili kama tulivyofanua pale mwanzo. Na bado na kadhili masala ni tarjih. Sawa, masala khilafu ambayo rejea yake mche ni tarjih. Sawa, hakuna tadhlili ndani yake wala tabdia. La yubaddi'u ba'duna ba'da fi hadhihi almas'ala. Wallahu a'la wa jalla wa a'la. Khalas. Mshafahamiana?
Naam.
Haya, tukashike nayo inshallah tuendelee.